Nou ja, ons het nou gepraat in hierdie tyd, hou die gedeeltes op, ek gaan net nou eers by maar kom. Ons gaan nou so 'n bietjie saamvat ook, waarmee was ons besig geweest? Ons het sondag aand as julle reg begin het gepraat oor die sondige wêreld, net 'n bietjie 'n perspektief te gee, wat gaan aan? Ek dink mense raak baie keer so met 'n ou donkie met oogklappe op, dat ons raak verklein in ons ou klein wêreldjie, en die dinge wat rondom ons aangaan, dat ons nie sien wat op die groter skaal aangaan nie. En is belangrik as kind van die Here in die tyd en die era wat ons in leef, om ook ons trekkie te kan teruggee en te kan sien, maar wat is aan die gang? En dat die duivel en sy werking en die agteruitgang van die wêreld te kan sien. In kontras met die evangelie. Ek onthou 'n paar jaar terug het iemand eendag gesê, die enige kerk of die kerke, sê net ons kerkie, maar die kerke loop leeg. En sê, maar ek dink ek verskil daarvan, die kerke loop nie leeg nie. Die skeiding tussen die skaap en die bokke raak net groter. Ons kom in 'n tyd wat mense, wat nie ernstig is oor die Here nie, dit baie gemakkeliker vat en hulle kom net nie meer kerk toe nie. Ons het in ons eie gemeente baie sulke mense wat hier gesit het vir jare, wat net nie meer kerk toe kom nie. Hulle het begin ophou kerk toe kom, so 'n bietjie af en toe en dan net glad nie meer nie. So word die skaap en die bokke later tog maar net vir mekaar geskei. Die kerk van die Here Jesus Christus, met die kinders van die Here Jesus Christus sal nooit krimp nie, sal nooit minder word nie. Tot op die oordeelsdag, die Here sê, ek het die werk begin, ek sal het klaarmaak, en die dag as hy terugkom, gaan daar nog steeds kinders op die aarde wees, alhoewel het in die wereldse oog miskien net so gaan lyk nie, ek is nie seker hoe die goed gaan uitspeel nie, maar die versekering dat dit gaan daar wees ook. Ons het so maandag aand uit gepraat oor die gewete, die sielse alarm ook, en Godse genade gaan aan ons, is nie iets om weg te steek nie, weg te maak nie, iets om weg te wens en weg te praat soos die wereld dit wil nie, die gewete is wat ons heilig en ons rein hou. En vir 'n kind van die Here is dit iets baie kosbaar, wat ek baie fyn op ingestel is. Maar my gewete is nie die Heilige Gees se stem nie. My gewete is maar my morele vlak, en is nog nie altyd God se morele vlak nie. Daarom is dit nodig dat ek by die woord sal bly. En dat die woord my toets, die woord my vorm, en saam met dit my gewete ook. Dat ek ontsla raak van die onnodige dinge, maar ek kan ook dalk dinge in my lewe hê, wat my gewete en my moes oor aangekla het, wat nie daar is nie. Ons het kyk hoe die sonde die wêreld toegeskooi het, ons het Romeine gekyk het ook, en die degradering wat daar plaasgevind het, en in baie kulture het dit gebeur, elke keer dieselfde volgorde ook, en die einde daarvan, of amper die hoogtepunt daarvan, of die laagtepunt daarvan, was die ingryping van die Here. Ons dink het aan die Amerikaanse, ek dink het nog 'n bietjie ouer in die Engelse, en saam met het rukkie voor die Skotse, elke keer as die samelewing op so'n morele laagtepunt gekom het, dan die Here herlewing gebring. Ek wonder net, het is maar net so tussen lyn, ek probeer ek het nie, ek wonder of daar nog 'n herlewing gewees is, en of dit die wederkoms gaan wees die volgende. Maar dis nie 'n pendulum wat swaai nie, dis nie ons is nou moreel en dan swaai ons weer terug, en dan is ons weer 'n bietjie beter af nie, dis is 'n afwaartse spiraal, en het gaan erger word, behalwe as die wederkoms kom, of as die Heer Jesus Christus nog vir ons een wonderlijke, groot, wereldwye herlewing sal stuur. Natuurlijk is die tweede en dalk die beste, ne? En dan nog meer siele, wat kan jy om toe gaan? So in die opzicht kan mys altyd daarna kyk, en vir die Heer dit ook maar vraag. Gisteraand het ons gekyk na die natuur van die mens, en dit is belangrik om te verstaan, en ek wil nou so'n bietjie daarmee aangaan, en dan oorgaan na die bevryding, en die genesing daarvan ook, dat ons verstaan waar die mens is. Ons is nie inherent goed nie. Totaal verdorwe. Goed, ek wil begin met 'n aanhaling van Martin Lloyd Jones, een van die groot predikers, man vir wie ek gewellige respek het, gewellige verligte en begaafde prediker en teoloog. Hy het geskryf, man, very nature is fallen. Man is wrong at the center of his being, and therefore everything is wrong. He cannot be improved, for finally, nothing will survive but a radical change, a new nature. En ek kom het achter in ons kerk ook, en ek is beweeg daarom nou al, dit gaan over 18 jaar, 19 jaar is die monument buiten, wat ek saam met van julle pad gestap het, die ouwe gade, ek dink oom Jan, hulle wees van die begin af hier so. Dit is een lang pad om te stap, en dan tel mens goed op, en goed waar mens oor baie gepraat het, maar nogtans is daar baie mense in die kerk wat anders die oor dink. Hulle dink tog nou maar as ek tog net 'n bietjie meer kerk toe gaan. As ek 'n bietjie meer my Bybel. Hy sien homself as 'n fixer-upper. Julle weet wat dit is nou. Dis 'n ding wat jy daar gaan koop by 'n ou garage en dan sien ek maar dit net 'n nuwe modderskerm en buff hom 'n bietjie af en ek tune die engine en dan gaan ons weer. Die mens is 'n write-off. En hy is bestem vir een ding en een ding alleen, en dis vir daai groot meganiese crushers wat hom saamspars in een, en dan word hy deurgestuur na die smeltery toe, die ewige vuur. Dit is al waarvoor die mens goed is. En tot ek dit nie snap nie, en ek dit nie myself aantrek nie, en dis die belangrike deel, want ek kan na baie ander huis kyk en sê, daai is definitief 'n fixer-upper nie, hy is bestem net vir die vuur. En in elk geval, dan het jy nog baie te leer in jou lewe. Dis om het vir myself te sien. En al as ek 'n kind van die Here, en ek is baie jare al kind van die Here, as ek hier oor praat en kyk hier, dan kyk ek terug na waar ek was. Ek was daai ou wrak. Die ouens wat hier van die car reality shows kyk, ek geniet nogal party van hierdie ouens. Hulle is vir my heel interessant. Dan kry hulle daai wrak wat daar in die veld staan en niemand dink jy kan enigiets met hulle aandoen nie. En dan soos die programme toelaat aan die einde van die program staan 'n natuurlike model wat jy op enige veiling kan verkoop vir die hoogste prys. Dit is 'n totaal getransformeerde, al die gemors moes uitgehaal word. En dan moes 'n spul nuwe goed ingebou gewees het. Maar wat is ek as mens? Totaal verdorwe, my is my hele natuur is geval. Alles is verkeerd. Dit is verkeerd in die sentrum van my lewe. En ons het gisteraan vir mekaar sê, is belangrik ook, dit beteken nie dat wat nie 'n Christen is, of wat nie kerk toe gaan, en nie werklik nog weer, dat hy verskriklik 'n slegte mens is, en ek sit sleg in aanhalingstekens, volgens ons standaard nie. Die hel is vol goeie mense. Mense beter as ek en jy. Mense met 'n groter passie vir ander mense, mense met 'n groter passie vir die armes en al daai tipe van goed. Dis nie waarvan praat nie, dit gaan oor die middelpunt waaruit dit alles kom. Totale verdorwenheid. Die vraag wat ek wil vra, sien ons sonde soos God dit sien? Dan besonder daarvan, en dan moet ons dit persoonlik maak, want jy staan alleen voor die troon, jy antwoord alleen op jou geloof. Moet pas op as ons oor die goed praat om te praat van ons in die algemeen. Dis die grootste fout wat kan gemaak word. Dis ek. Verstaan ek werklik hoe sleg sonde is? Verstaan ek werklik hoe God daaroor dink? Verstaan ek werklik wat my toestand is? En wat my toestand was? Besef ek hoe afgryslik God sonde in die oë van God is? Wie is die Ou Testament lees, dan kan jy nie help om onder die indruk te kom die afgryslike teenkanting dat God het met die uiterste haat nie. Habakuk net een stukkie, u oë is te rein om toe te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. As ons moet praat, en ek kan nie net daar ingaan as ons praat oor die karakter van God, sy heiligheid, die heilig, heilig, heilig. Daai gaan ek nooit verstaan voor ek die donker, donker, donker in my verstaan nie. En die gruwelooslikheid van sonde, en die afronds wat het teen God in die aangesig van God het nie, sy oë is te rein, te hoog daarvoor. Verstaan ek dat sonde my siel totaal bevlek? Dit degradeer my hele mens, mater laudius, wrong at the center of my being. Ek is in my wortel vrot. Ek is gebore vrot in my wortel. Daar is niks wat ek kan doen om reg te maak en daar uit te kom nie. Jakobus is onthou, hy is gepraat het in hoofstuk 1, en hy het gesê, daarom moet jy alle sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim, wat so welig tier, en ootmoedig die woord aanneem, wat God julle gegee het. Welig tier, prachtige woord om te beskryf, my kor, vrot, sonde daar gelewe. Mense kan uiterlik kyk, en hulle sien nie altyd die goed raak nie, maar ek hier binne, ek was daar. En sonde lei na die hel. As jou regterhand jou laat struikel, kap hom af en gooi hom van jou weg, want het is vir jou beter om net een van jou ledemate verloor te gaan, as jy jou lichaam in die hel beland. Ek kry so die gevoel, dat mense dink daar is nie hel nie, God het nie sal doen nie, dit is die leen van die duivel. Want dit is wat die duivel ook glo. Hy glo dat as hy genoeg mense het, en hy die wêreld korrup genoeg gemaakt het, en genoeg aan sy kant het, dat God het nie sal doen nie. Maar hy is die vader van die leen, en ek dink hy lieg vir homself ook hier. Wie die hel gemaak? Dis belangrik om te besef. En as ek nie daai kant van God besef nie, is jy besig met afgoderry. Daar moet 'n gebalanseerde Bybelse siening van God wees. En ons kan nie oor God en die liefde van God praat as ons nie oor die oordeel van God praat nie. Ons kan nie oor die hemel praat as ons nie ook oor die hel praat nie. En daar is nou baie mense vandag in die kerk wat vir jou sê die hel bestaan nie. Die probleem is wanneer jy die dag agterkom dat die hel bestaan, dan is dit heeltemal te laat om iets aan te doen. As ek tog maar geglo het wat die Bybel gesê het, want hy is waar en hy is akkuraat. God wil hê ons moet verstaan hoe erg sonde is. Romeine 7, net so'n klein stukkie daarvan, Paulus skryf oor die wet. Hy skryf betekenen dat as iets, dis die wet, die iets, wat goed is vir my die dood gebring het, beslis nie. Inteendeel die sonde het vir my die dood gebring. Nie die wet nie. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is. Die wet het vir my gewys wat sonde is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sal word en dat deur die gebod sal blyk hoe skrikwekkend sonde werklik is. Daar is 'n rede hoekom die groot predikers van die ou tyd in die vorige eeu so gehamer het op sonde. Omdat ons as mens sukkel om te sien hoe skrikwekkend dit is. Ons sien om te snap waaroor dit werklik gaan. Ek besef natuurlik heel moontlik as ek eers in die hemel instap, dan gaan ek ook regtig eers ten volle besef hoe erg sonde is. Miskien sien ons nou nie die punt van die ijsberg daarvan, net soos die punt van die ijsberg van God se liefde en sy genade en die stuk daarvan, weet ek nie en ek twyfel of ons werklik besef hoe geweldig erg het is, dan kan ek nie enige sonde in my lewe vertroetel nie. Wat gisteraand gelees het is waar, en bly dit maar 'n paar keer lees by Psalm 51 van Dawid, tot jy het regtig onder die knie het. Dawid het iets daarvan besef. Soek nie een stikkie in my nie. Daar moet niks daarvan wees nie. God het vir Dawid al gewys wat sy sonde is. Dawid het al gehuil, baie, baie gehuil, oor sy sonde. Wat 'n genade van die Here, dat hy dit vir jou dan wys. Mense dan nou sulke wenkbraule, hoe is dit genade dat die Here my sonde vir my wys? Wat 'n vloek, as God nie sy jou sonde vir jou wys nie. En jou oorgee daaraan. Dat is niks erger op die aarde nie. Want as ek my sonde sien, kan ek berou hê, kan ek 'n walg daarin kry, en kan ek daarvan al wegbeweeg. Sonde is nie 'n tekortkoming nie, is nie 'n swakheid nie soos ek oor gepraat het, ek wil hier opsit en ek wil hê julle moet dit mooi lees en mooi indrink. Sonde is 'n energieke, doelgerigte teenstand teen God. Dis ook gebore is. Dis energiek en doelgerig teenstand teen God. Dis rebellie teen God, die Bybel praat daarvan. Teen God as persoon, teen die wil van God en teen die orde van God. Dis waar oor sonde gaan. So dis nie net 'n karakter tekortkoming wat ek het en 'n disorde wat ek het nie. Dis aktiewe rebellie. En dis waar die skeidslyn kom tussen die ware kind van die Here en die valse kind van die Here, is juis in hierdie fyn nuance en hierdie klein detail. Altwee gaan kerk toe. Altwee doen baie keer die godsdienstige ding. Maar die kind van die Here se lewe behoort aan die Here. En die een wat nie is nie, het daar rebellie in my. Ek doen dit wanneer ek wil, waar ek wil, soos ek wil. Wie is jy om vir my te sê? En dan kry mense op die ou end, mense soos Robert Schuller, dan ook reguit uit sê, man, moenie alles glo wat in die Bybel staan, moenie alles lees, of moenie alles preek wat in die Bybel staan nie. Wie is ek? Dis blatante rebellie. Dit. Daar is sonde ontmasker. Met al sy goedjies rondom dit. En dan kan jy die lang lys van sondes vat wat die Bybel opnoem. Waaroor gaan dit? Ek wil. En hoekom kan ek nie? Ek wil dit so hê. Daar is drie maniere hoe ons sonde in ons lewe hanteer. Net so vinnig. Eerste een die klassieke ene, Adam en Eva, ne? Wat het hulle gedoen? Jy kruip weg, jy maak het toe. Bestaan nie, ek steek het weg. Ai, en hoe laai het nie goed op ons nie, ne? David ook, Batseba en Uria wat hy laat doodmaak het, wat het hy gedoen? Hy het gedink, hy het weggesteek, niemand weet daarvan nie. Ek ben Uria het gaan sterwe daar, een kant, niemand het van enig iets geweet nie. Maar God het geweet en God het sy profeet gestuur. Ek sien alles. En kind van die Here, so gisterand ook so vinnig mekaar sê, jy kan jou sonde nie wegsteek nie. Die Bybel sê ek, wat gaan jou inhaal en dit doen. En ek prys die Here daarvoor. Dankie Here Jesus dat U my nie laat wegkom nie. Dis goed wat uitgesny word, dis kanker wat moet uitgesny word. As ek dit los in my lewe, dan trek dit sy vingers in elke deel van my lewe in. En hoe langer ek dit los, hoe moeiliker is dit om hierdie kanker uit my lewe uit te haal. So luister in jou gewete, doen dit, tree op, moenie uitstel nie. Ek gee nie om wat dit jou kos nie. Ek gee nie om of dit jou trots op die spel is nie. Dis elk geval iets wat moet totaal doodgaan. As jy teen iemand iets opgetree het of iemand het teen jou, staan vanaan op, bel die persoon, gaan maak reg. Die Here het 'n manier om in die donker te werk. Jy al agtergekom. As alles stil raak. En alles is stil. Dit het ek my lewe al vroeg geleer ken. Toe ek van weg van die Here af beweeg het en ek het slegte vriende gehad. Ek onthou daai nagte. En nog steeds ek haar koppe gaan rebels. Ag Here, laat net een van my vriende tot bekering kom. Jy vieslike rebellie. Ek wil nie, ek sal nie. Ek kan nie. Hoe gaan ek lyk? Weet jy, as die Here jou vir jouself begin ruik, en dan het proe jy nie meer so lekker nie. Dit is regtig maar oud en sleg. Die tweede ding wat ons doen, en ons doen dit baie, ne? Ons regverdig dit. Ja, maar, dou van Lazaan, van kleins af het ons gesê, kan vir ander niks sê nie, en dan sê, ja, maar, en die greep van rebellie wat daar vastgesteek het, wat mens vroeg in jou leven moet leer om van ons laat te raak. En ons het 'n wêreld en 'n samelewing, wat ons nou gekyk het na hierdie week, wat hierdie goed aanpor. En God wat sê, breek. Iemand wat sê, maar ek bekommer so, en dan sê ek, moet nie bekommerd wees nie, ja, maar. Hou op met maar en hou op. Hou op om jou sonde te regverdig. Sonde, sonde. Moet nie daan welm nie, en moet nie een verskoning maak daarvoor nie, breek daarmee, staan af daarmee. Tjig, maar ons het daar my eindloose verbeelding as ek kom by verskonings. Nou, dis nou iets wat aan die mens nie tekort is nie, is die ja, maar, en dan wat volg daarop. Daar is baie. Het derde een wat die probleem is, sonder ons besef, is ons onkunde. Miskien kry mense dat die kinders van die Here dat opsetlik doen. Want ek wil nie weet wat sonde is nie. En Paulus praat daar van Romeine, hy sê, toe ons nou die wet gehad het, en toe ons nie reels gehad het, en toe ons lekker vry gewees. En dit is so. Maar as daar niemand vir my sê wat verkeerd is nie, dan kan ek aanvang wat ek wil aanvang. Daar is net een probleem met die hele ding daarvan. En Leviticus praat daarvan, hy sê dat as jy iets onwetends gedoen het, gaan jy nog steeds gestraf word. Ons landse regering het dieselfde beginsel, dis 'n regeringsbeginsel ook, dat as jy die wet oortree, al het jy nie geweet van die wet nie, is jy skuldig daaraan. Want is jou saak en is jou verantwoordelikheid om uit te vind wat die wet is. So in die Bybel, dis die Bybelse beginsel van Leviticus, is wat die precies dieselfde sê ook, dis jou verantwoordelikheid om te weet. Dis jou verantwoordelikheid om jou gewete te vat en aan die regte vlak toe te bou. Ek kan nie dom as strand net sit nie. En hy het voortgaan met my lewe en ek hoor niks en ek sien niks en ek ploeter voort in my liewe sonde nie. Jy gaan nog steeds voor die troon van God verskyn en jy gaan nog steeds met verantwoording doen vir jou sonde, want jy moes uitgevind het, jy moes geleer het, jy moes toegerust het, maar, en dan kom my rebellie ook, hoekom ek het nie wou doen nie. En al my verskonings ook om die Bybel gelees het, al my verskonings ook om die stilte tyd gehou het en pleittyd gemaak het daarvoor nie, al my verskonings ook om die geluister het wat gepreek is en al die type van goed nie. So moenie in onkunde volhard nie. Psalm 19, prachtige stuk, einde daarvan, wie sien sy eie dwaling raak? Moet my toch nie straf vir sondes wat ek onwetend gedoen het nie, weerhou my van opsetlike sondes, laat hulle nie oor my heers nie, dan sal ek onberisplik wees, vry van hierdie groot sonde. Moet my straf vir sondes dat ek weet nie, wys dit Here, David sê ook, die grond my hart, sien my onras raak, wys vir my die goed, en weerhou my daarvan. Muis ontruik nie sy eie stank nie, Christene, ons moet weet, dis ons belangrike deel, wat se lig skyn ek in die wêreld? En het gaan nie net hierdie uiterlike nie, my gesindheid, my voorkeure, my begeertes, my toestand, die hart binne my, dis net so belangrik. Ons moet nie so wees soos wat die Here gepraat met die Fariseërs, wit gepluisterde grafte. Lyk mooi na buite, binne is hulle vrot. Motiewe is vrot. Voorkeur is vrot. En dit is mooi smaals voor jou, maar wat in hulle gedagtes aangaan oor jou is vrot. Hier in die hart is dit skoon en dan vloei dit uit in die dade. Wat is God se antwoord? Net so in kort, as ons die kern van die evangelie gee. Wat is God se antwoord vir hierdie totale verdorwenheid van die mens en die sondige toestand van die mens? Dan is daar twee dinge wat ons moet balanseer en met mekaar onthou. Daar is baie dinge in die Bybel wat lyk of wat teenoor mekaar staan of mens nie al twee op een slag kan hanteer nie. En hier is een van die gevalle. Twee kante van God wat gebalanseerd moet wees. Daar is die liefde van God en aan die ander kant is daar die geregtigheid van God. Dis wie hy is. Ons het 'n baie sterk klem op die liefde van God vandag in ons kerk. Maar daai God wat verkondig word is nie die God van die Bybel nie. Daar word verkondig dat die Here is lief vir jou en al wat hy wil hê is dat jy in 'n verhouding met Jesus moet staan, maar in jou lewe hoef jy eintlik nie vreeslik baie te doen nie. Jy kan maar net hê die naam dat jy lewe en hulle verkondig dat dit reg is. En daarom kan hulle met gemak praat van Christen en sondaars in een sin, 'n Christen alkoholist en 'n Christen dwelmverslaafde en 'n Christen homoseksuele persoon. En as ek die Bybel lees, het die Bybel geen plek daarvoor nie. Want daar is 'n geregtige kant van God ook. Ons moet onthou dat God haat sonde verder as wat jy in jou lewe nog nooit enig iets gehaat het. Maar God se haat is suiwer en volkome, net soos God se liefde suiwer en volkome is. Dis wie hy is. As God haat, haat hy tot die uiterste toe. En God haat rebellie en eie wil en ongehoorsaamheid en wetteloosheid, dat alles onder die koepel van sonde tot die uiterste. En hy moet dit straf. En die straf is 'n ewige straf. Jou bietjie te klap, en bietjie is nie genoeg nie. Die toorn van die Here is so, dat jy gaan gevat word, en jy gaan in 'n poel van vuur gegooi word, en jy gaan gemartel word vir ewig en ewig en ewig. Dis God. Die ander kant is ook sy ongelooflike liefde vir die mens. 'N liefde waaraan nie 'n einde is nie. Bo al die goedheid, ons gaan nou daarna kyk en net daarby stil staan ook. En ek moet die twee balanseer binne mekaar om by die ware God uit te kom. As ek net kyk na die liefde van God, dan kom ons nie uit by ware bekering nie en ons kom nie uit by heiligmaking nie. En daai persoon is nog net so verlore soos hy was. Moet dit balanseer. Nou wat is die antwoord daarop? Ek dink julle weet dit is nou maar die eenvoudige deel van die evangelie. Mense het gesondig. Niemand anders kan daarvoor betaal nie. Die Here kan nie engel vat en kom offer en laat betaal daarvoor nie, want hy het nie gesondig nie. Die engele wat gesondig het, vir hulle is daar niks salf aan te smeer nie, want hulle was in teenwoordigheid van God en hulle het sy gesig gerebelleer en hulle is verwerp tot alle tyd. Daarom praat ons nie van engele, daarom praat ons van demone. Hulle sal vir altyd verwerp wees, daar is geen hoop vir hulle nie, vir Satan en al sy trawante. Die hoop is net vir die wêreld, maar dit moet 'n mens wees, en dit moet 'n mens wees wat geen sonde gedoen het nie. Want as daar een stukkie sonde in sy lewe was, kan hy net sterwe vir sy sonde. Van vroeg in die Ou Testament, klink dit deur die Ou Testament, vir sonde moet bloed vloei, lewe. Bloed is lewe. As daar een sonde is, moet lewe daarvoor boet. Dis hoekom die offerpraktyke daar was. Die offerpraktyke was veronderstel om vir die volk te herinner aan, moenie sonde doen nie, dit kos iemand of iets se lewe. En natuurlik weet ons dat dit vooruitwys na die kruis toe. Dit was die hele beginsel agter die offers. Dit was vir ons 'n voorbereiding en 'n getuienis en 'n profesie van Christus wat sou kom. En Johannes 1 sê so prachtig, nê? Daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Daar is die prys. God het sy seun gestuur. Wat is die ergste ding wat jy kan gee as 'n ouer? Jou kind. Is makliker om jouself te gee, nie waar nie? Hoekom het die Vader nie gekom nie? Hoekom die Seun? Want die Seun se lewe is nog kosbaarder vir die Vader as die Vader se lewe. Dis die kosbaarste wat hy het. Mens geword, volledig mens, nie bo die aarde gesweef nie. Hy was nie vrygeskeld van die menslike goed nie. Hy moes ons alles doen en verskoon het maar, as sy blaas het ook vol geraak en dan moet hy ook 'n draai gaan loop. Al daai goed, dis mens. Al die probleme, al die goeders, versoekings, sê die Bybel nog, erger as wat ek en jy deurgegaan het. Hy is in die volle maat versoek, ons word beperk versoek, hy is voluit versoek, maar hy is volledig mens. Maar hy het nooit, ooit, enige sonde gedoen nie. Toe ek nou hieraan sit en voorbereid, toe dink ek nogal daaraan. Weet maar, my brein is partykeer, speel ek my die duivelse advokaat, wat jy besig is aan, kyk jy gauw na die ander argument. Maar wat van 'n sonde ontvange gebore? Wat sê jy daarvan? Want die Bybel sê ook, ons is sonde ontvang, maar Christus sê nie. Nee, hoekom nie? Hy het nie 'n pa nie. Hy kom uit die hemel uit. Dis nie natuurlike geboorte nie. Dis 'n goddelike geboorte. Het moes 'n goddelike geboorte wees. Hoekom? Omdat hy nie 'n sonde ontvang gebore is, soos ons allemaal nie. Daar is die uitsondering. En van daar af aan die selle reel is ek en jy. 100% mens. 100% rein. Daarom het hy in die kruis kon sterwe vir ons. Hoekom? Om ons natuur te verander. Weet jy wat is die wonderlike deel daarvan? Ek het al vir julle gesê, dat mense argument is, en, man, ek is in sonde ontvang gebore, ek is so gemaak, en so wil ons soos Adam en Eva nog al die tyd vir God blameer. Dit maak nie saak hoe jy gebore is nie. Jy word in elk geval nuut gebore. Maak nie saak in wat is toestand jy in die wêreld ingekom het nie. Dit tel net mooi niks. Daar's 'n reset button. Daar's 'n oordoen. Daar's 'n nuut gebore word. Dis die wonderlike deel daarvan. Kom ons kyk gou nou na hierdie gedeeltetjie net so vinnig. Vers 16 wat ons so goed ken. God het die wêreld so lief gehad as hy enige gebore seun gegee het, sodat die wat aan hom glo nie verlore sal gaan, maar die ewige lewe sê. Kom ons begin by die eerste woorde net. God het so lief. En ek besef dit en ek is al baie jare met die teologie besig en hoe meer ek besig raak, hoe minder verstaan ek van die liefde. Dis my snaaks genoeg. Ek dink omdat ek besef hoe groter dit is. Ek leer en leer meer daarvan, maar ek voel ek verstaan al hoe minder en minder. God se ongelooflike liefde vir die mens. Die verder, God het die wêreld so lief gehad. En dan raak het nog vir my moeiliker. Want ek kan verstaan dat mens vir mense kan lief hê wat die lewe vir jou lekker maak. En vooral as jy mense lief hê wat vir jou lief het. Ek meen, dit is ons baie makkelijk. Maar wêreld is 'n woord wat gebruik word in vyandskap teen God. Dat toe hy in die kruis hang en hy ou spoeg op hom en hy ou slaan 'n doringkroon op hom, het die liefde van die Here Jesus Christus nog steeds gebloei vir daai mens in sy volheid. Ek kan onthou wie die lied geskryf het, if there was only one. Wat hy dood eenvoudig sing, as daar net een mens wat tot bekering sou kom het deur, afgelope 2000 jaar, dan sou hy het nog steeds gedoen het. Dankie Vader, is nie net een nie. En vir alles daar een jy is, nie, hoe kostbaar is dit nie? Maar dat is in het die wêreld so lief. Dink my kop buig, Vader, ek het nie die wêreld so lief soos jy nie. Kijk, baie keer in Nissan sal minder liefde my is wat ek daar moet om my gewees het. Maar my Vader het die wêreld so, so lief. Sonde moet hy straf, en sonde gaan hy straf, en die wat nie wil hoor, nie gaan gestraf word. Want hy is getrou in homself. Dat hy sy enigste seun gegee het, is nog net daar oor gepraat. Die bewys van sy liefde. Saam met dit ook onthou, het is ook die bewys van die erns van sonde. Dis hoe ernstig sonde is, dat hy sy seun doodgemaak het. Nou my liewe mense, as hy sy seun nie gespaar het nie, wat laat jy dink hy gaan jou spaar? As jy nie die pad loop wat sy seun geloop het nie. Sy seun moes daai pad loop. Hoeveel te meer moet ek nie daai pad loop nie? Dan op die deelkie wil ek kom net so ter oulaas van vanaand. Sodat die wat in hom glo, daar is voorwaarder. Dit lyk my so, ons moderne teologie stop voor hierdie teks. Die Here die wêreld so lief gehad, as hy enigste seun gestuur het. Dis nie die reddende evangelie nie. Dis waar, maar dis nie die reddende evangelie, dis nie volle evangelie nie. Daar is so dat. Daar is so dat die wat glo. As jy 'n bietjie vroeër gaan in vers 3, sê hy, dit verseker ek julle, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan nie in die koninkryk van die hemel aankom nie. Daar is die sodat geantwoord al vroeër in die hoofstuk, soms aan die begin van die hoofstuk. Dis opnuut gebore. Ons het die geloof ook gevat in die moderne tyd, en het lyk my baie afgewater, dat het kan een uiterlijke gepraat wees. Maar die standaard van redding was en sal altyd wees, nuut gebore. Dit beteken, dat ek het belydenis gedoen van alles wat verby is, alles wat gekom het, en ek het afstand gedoen daarvan, en in Christus het ek nou een nuwe lewe. Ons praat van bekering, en ons het so mooi woord, repent, of belydenis, dis baie meer, as om net een positieve besluit vir Here te neem. Ek praat nie die ouens wat sleg wat ek doen nie, maar ek was al op kampe, en sulke goeie gegaan het, dan is emotionele ding, partykeer het baie goeie vrug, partykeer bring het die mense net een positieve belydenis. Maar daar is nie nuut gebore nie. Ek moet een nieuwe mens raak, met een nieuwe natuur, met nieuwe denke. Het is baie meer as net een bykie kerk toe gaan, het is baie meer as net een bykie beter te probeer wees, een bykie Bybel te lees en al die goed, dat is baie meer as net om myself en die ou junk en hierdie ou geroeste kaart te probeer blink wryf. Dit moet ingeruil word op een hele nieuwe model, een hele nieuwe manier. Dit is een omrichting van een leven wat gelei het na myself, my ambities, my ideale wat voorgekom het, en Christusse goed wat bygekom het, weg daarvan na een leven van, ek is nie meer hier nie, die Heer Jesus het dier een kruis en dier een dood moet gaan, ek die selle. Dit is waar die nieuwe leven begin. Ons kan nie praat van nieuwe leven, as ons nie saam praat van dood nie. Die dood van die self, die ou ek, ou ideale, ou ambities, ou belange, so dat die wat in hom glo, daar is die so dat. En die realiteit is van hy so dat, is het een nou poort, is een smal pad, en as min wat dit doen. Prys die Here vir baie wat het al gedoen het, maar het is min wat het doen. Geloof en belydenis gaan hand in hand, jy kan nie mekaar skeer nie. Esegiel 18, ek gaan oor julle oordeel Israel, elkeen volgens sy eie optrede, sê die Here my God, bekeer julle van al julle oortredings, soos julle sonde, julle val nie bewerk nie, laat vader al julle oortredings kry, een nieuwe gesindheid, een nieuwe gees, waarom wil julle sterf Israel? Dit is nie my wil dat die mens moet sterf nie, sê die Here my God, maar dat ons bekeer en bly lewe. Dit het nog nooit verander nie. Dit was nog altyd dieselfde. Van die begin af. My hartsbegeerte is dat jy jou bekeer. Een nuwe lewe in my het. Wie as ek dit lees, aanval as oor weemoed in my, ook vir die wêreld rondom ons. Waarom wil jy sterf? Waarom wil jy nie oorgee? In een nieuwe lewe in die Heer Jesus Christus. Klink het nie na een van die wonderlikste dinge wat daar kan wees, dat jy die kan die reset knopie druk en dan kan vars in oor begin nie. Verstaan nie baie keer hierdie wêreld nie. Hy aangaan met sy klagtes, aangaan in sy sonde, met al sy ellende en verdriet. En hier staan een God wat vol passie en vol liefde vir jou is. Hoekom wil jy sterwe? In my as jy die knie buig, kan jy een nieuwe lewe hê. My liewe mense, gee dat ons hierdie boodskap sal bly verkondig. Dis waar oor het alles gaan. Belangrik dat ons weet hoe sondig is en wat het is, het help my om die wêreld rondom my te verstaan, maar het bring my by hierdie punt uit, en hierdie vraag, ook vir die mense rondom het saam met die werk, hoekom wil jy sterwe? As daar een optie is in Jesus Christus, hy bied een nieuwe lewe, hy vat jou skuldgevoelens en jou sonde, en hy vat het weg. Dit word nie onderdruk iewers en gebere iewers nie. Dit word weggevat. Ek hoef nooit weer 'n skuldige gewete te hê nie. Ek hoef nooit weer in die aand te geslaap bedruk en bekommerd nie. Verstaan nie hoekom mense wil sterf nie. Gaan my verstand te bowe. Mag het jou nou ook te bowe gaan en maak jou motiveer om voluit vir die Here te lewe. As die Here wil, gaan ek dan sonoggend afsluit met die laaste deeltjie daarvan. In die realiteit daarvan, ek het 'n nuwe lewe in Christus, maar dan is daar nog gogos in my. Hoe hanteer ek dit? Dawid was kind van die Here, maar hy bly put, Here, maak my rein, hou my rein. So ons sal sonoggend die laaste en dan daarna kyk. Kom ons sit net so raak stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie ook vir hierdie fantastiese evangelie. Here Jesus, dankie dat u in u liefde, in die Vader se liefde, u self kom gee het, vrywillig kom gee het as offer. So erg was my sonde, Here. En so groot is my nood aan redding, dat u moes in die middel kom staan en dit alles op u neem. Ag Here Jesus, hoe sê mens ooit dankie daarvoor? Hoe kan mens ooit die woorde hê om eers te begin om u lofprys te sing, dat u my uit die donkerste put uitgehaal het, uit die donkerste nag, swaar belas met sonde, daar is niks goed wat my nie is nie, net die rebellie wat in my gedwaal het, van my eie manier, my eie pad, my eie wil, die agressie teen u en sonder besef het Here haat teenoor u, en u liefde het nog steeds geblom vir my. Dankie Here vir 'n dag dat my knie kon gebuig het deur u genade. My oë kon oopgegaan het vir my verlorenheid. En dat ek my lewe aan u kon oorgee. Here, dankie vir 'n nuwe lewe in Christus. Vrygemaak, net gemaak. Slaaf van niks, kind van die Allerhoogste. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons vir ons kom sterf het, sodat die wat in u glo nooit sal sterwe nie. En dat ons die belofte het, ons het die ewige lewe. Dankie dat ons ewige lewe al begin het. Dat ons dit vier. Maar Here, ons kan dit nog nie vier terwyl ons 'n swart wêreld rondom ons sien. En ons verstaan nie hoekom die mense wil sterwe nie. Nie wil hoor nie. Ek bid, Here, vir elkeen wat hier voor my sit, dat hulle werklik 'n lig en 'n sout vir hierdie wêreld sal wees, dat hulle nie skaam en bang sal wees om kinders van die Allerhoogste genoem te word nie, en te lewe as kinders van die Allerhoogste, Here, en ek stuur hulle uit in hierdie wêreld, soos u die disippels uitgestuur het, en ek sê, gemaak vissers van mense, gaan vertel hulle, daar is hoop, daar is lewe, hoekom wil jy sterwe? Terwyl daar God is wat vir jou lief is en klaar die prys betaal het. Ag Here, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.